Artifeks. Umetnost, umetnik. I u 18 sati najavljujem današnju gošću u emisiji rediteljka Anđelka Nikolić, dobitnica serijne nagrade za režiju predstave Radnici umiru pevajući u Bitev teatru, članica grupe Hopla i odnedavno umetnička savjetnica u pozorištu Toša Jovanović u Zrenjaninu. Upravo je u tom teatru izrežirala Čovek je čovek Bertolda Brehta i to kao miniseriju iz dva dela. Premijere su izvedene obe, jedna za drugom, tokom februara, u neke dve nedelje između, te to je svakako povod za početak razgovora sa Anđelkom Nikolić. Međutim, to ćemo kroz nekih 15 minuta, pre toga ćemo čuti i neke važnije informacije vezane za kulturni život, a do tada muzika u izboru Nenada Kuzmića.
It's not time to make a change, just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. Take your time, think a lot, think of everything you've got. For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? And I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot, think of everything you've got. For you will still be here tomorrow, but your dreams may not.
My way to take your hand if I'm not sure. It's not my way to let you see what's going on inside of me. When it's a love you won't be needing, you're not free. Please stop pulling at my sleeve if you're just playing. If you won't take the things you make me wanna give, never cared too much for games, and this one's driving me insane. You're not half as free to wander as you claim, but I'm easy. Yeah, I'm easy. Give the word, I'll play your game, as though that's how it ought to be, 'cause I'm easy. Don't lead me on if there's nowhere for you to take me. If loving you would have to be a sometime thing, I can't put bars on my inside. My love is something I can't hide. It still hurts when I recall the times I've tried, but I'm easy. Yeah, I'm easy. Take my hand and pull me down. I won't put up any fight, because I'm easy. Don't do me favors, let me watch you from a distance, 'cause when you're near I find it hard to keep my head. When your eyes throw light at mine, it's enough to change my mind, make me leave my cautious words and ways behind. That's why I'm easy. Yeah, I'm easy. Say you want me, I'll come running without taking time to think, because I'm easy. Yeah, I'm easy. Take my hand and pull me down. I won't put up any fight, 'cause I'm easy. Yeah, I'm easy. Give the word, I'll play your game, as though that's how it ought to be, 'cause I'm easy.
Umetnost, umetnik.
Službeni glasnik je danas predstavio Sumračno svanuće Paula Virilioa, svetski priznatog filozofa, teoretičara kulture i urbaniste sa posebnim interesovanjem za urbani prostor i razvoj tehnologije. Sumračno svanuće za novopokrenutu biblioteku Limes uredio Svetislav Basara kao urednik. Knjiga je, naravno kao urednik, kako je drugo mogao da je uredi, ali hoću da kažem da je Svetislav Basara urednik postao ove novopokrenute biblioteke. Knjiga je u formi intervju koji je Virilio dao Silveru Lotringeru po Basarinim rečima, za razliku od ostalih dela Paula Virilioa, koja naučna javnost često i pogrešno smatra teškim i nejasnim, Sumračno svanuće predstavlja retrospektivu njegovih najvažnijih teorija u nešto popularnijem obliku, tako da ih mogu čitati i laici. U galeriji Niškog kulturnog centra danas je u 13 sati otvorena izložba likovnih radova umetnika udruženja Palanski art. U sklopu ciklusa Potresi, prevrati i previranja večeri savremene nemačke drame, večeras će se održati druga tribina, posvećena je Tomasu Bernhardtu. Početak je u 19 sati u rimskoj dvorani biblioteke grada. Nakon tribine predviđena je projekcija filma o životu Glena Goulda, kome je Tomas Bernhard posvetio roman Gubitnik. Film će taj biti projektovan otprilike oko 20:15, a sve što je rečeno na ovim i što će biti rečeno na ovim večerima savremene nemačke drame možete videti i na YouTube-u. Selekcija filmova sa festa od večeras pa narednih 6 dana počinje da se prikazuje u Domu kulture Studentski grad. Mikser teatar predstavlja novu pozorišnu premijeru. Večeras od 20 sati Nikola Rakočević igra Laura, molim te. Inspirisana kancionijerom Francesca Petrarke, ova monodrama je predstavljena kao svojevrsni scenski eksperiment u potrazi za odgovorom na pitanja kako danas posle 700 godina izgleda lirski subjekt, kakav je on, kakva je Laura, šta je sa ljubavlju danas. Nikola Rakočević, koji je preuzeo i ulogu reditelja, igra glavnu ulogu, zapravo tu jednu živuću lika koju u današnje vreme digitalnog otuđenja, ogromne samoće i usamljenosti prolazi kroz pakao zaljubljenosti, razuma, strasti i sumnje. Pored glavnog lika, veoma važne uloge u scenskom eksperimentu igraju i veliki vidobim u ulozi najvažnije stvari u životu savremenog čoveka ekrana monitora, dok se u ulozi Laure nalazi Facebook profil najpoznatije gradske pokvarenice. Predstava je večeras, znači premijera o 20 sati. Laura, molim te, ako nema mesta i karata večeras, sutra uveče je prva repriza. A na velikoj sceni Narodnog pozorišta večeras, takođe od 20 sati, biće održan koncert Profesorke od srca povodom 60 godina umetničkog i 40 godina pedagoškog rada Radmile Bakočević. Pod upravom Dejana Savića nastupit će njeni nekadašnji studenti, danas renomirani umetnici, koji će pevati najdraže operske arije. U velikoj sali Studentskog kulturnog centra večeras od 20 sati na programu je koncert za violončelo i klavir koji izvode Damjan Saramandić i Leo Borisavljević, kompozicije Baha, Francisa Pulanka, Alfreda Schnittkea, a u maloj sali također od 20 sati možete pogledati hip-hop projekat, dokumentarni film u režiji Mata Raskina. I posljednja informacija, nova evropska teatarska akcija NETA sa sedištem u Ljubljani, koja okuplja skoro 80 članova iz 22 evropske zemlje, ove godine festivalski program počinje u Hrvatskoj 4. marta festivalom u Virovitici. Sastojeće se od dve predstave, uoči odlaska Tomasa Bernharda, pomenutog maločas, ali ovaj je iz Kranjskog Prešern teatra, i plesno-pozorišne predstave Tobelija, autora Ljubomira Đurkovića. Akcija se nastavlja u maju u Crnoj Gori, Midfestom, zatim festivalom Male scene u Bugarskoj, festivalom Albamono u Korči u Albaniji, na jesen na redu je Strumica u Makedoniji, Exponto festival u Ljubljani, Međunarodni festival u Tbilisi u Gruziji, kao i promocija mreže sa odabranim predstavama u Parizu i Briselu, 18 i 11.
piangi, amore, io piango con te, perché tu fai parte di me. Sorridi sempre, se tu non vuoi, non vuoi vedermi soffrire mai. Ridi, amore, io rido con te, perché tu sei parte di me. Ricorda sempre quel che tu fai, sopra il mio volto lo rivedrai. Non sei mai sola, anche se tu sono con te, perché tu sei parte di me.
Ti ricordo sempre quello che fai, sopra il mio volto lo
Umetnost, umetnik.
U Zrenjaninskom pozorištu tokom proteklog meseca održane su dve premijere, jednog komada, ali iz dva dela. Rediteljka Anđelka Nikolić, dobitnica Sterijine nagrade za režiju predstave Radnici umiru pevajući u Bitev teatru, članica grupe Hopla i odnedavno umetnička savjetnica u pozorištu Toša Jovanović, upravo je u tom teatru izrežirala Čovek je čovek, Bertolda Brehta, i to kao miniseriju iz dva dela. Premijere su izvedene 15 dana jedna posle druge. Otkuda takav koncept? Prvo je pitanje naše gošći Anđelki Nikolić.
Komad Čovek je čovek napisan je izvorno kao integralni tekst, s tim što postoje u samom komadu dva čina, između kojih je neka vrsta intermeca koju je Breh napisao. Negde i nama to deljenje te fabule na dva dela bila inspiracija za to da predstavu pravimo iz dva dela, odnosno iz dve epizode, što govori o tome da smo se negde inspirisali konvencijama serijskog programa, prvenstveno televizijskih serija, zato što mislim da inače to nekako na tragu Brehtovog pozorišta koje voli da se osloni na zabavno, na pučko, na različite neke inspiracije van pozorišne koje prosto teatr povezuje sa širokom publikom, sa publikom koja nije samo gledala se neke visoke elitističke umetnosti. Tako da bi u stvari žanrovski negde bilo najtačnije reći da smo mi napravili jedan društveno angažovani serijal. U centru zbivanja komada je jedan takozvani mali čovek, jedan siromašni lučki radnik, Britanac u kolonijalnoj Indiji početkom 20. veka, i fabula prati put njegove transformacije od jednog običnog radnika, prosječnih, možda čak ispod prosječnih mogućnosti i sposobnosti, do lidera jedne grupe ljudi i na kraju do vojne mašine, ratne mašine, čoveka koji postaje važan i opasan. Tako da smo mi se postavili u stvari sebi dva pitanja. Jedno je kolika je cena morala, integriteta, šta je to u današnje vreme od čega čovek ne bi odustao po cenu neke dobiti, A s druge strane, bilo nam je zanimljivo pitanje društva koje nekom negativnom selekcijom bira za vođe zapravo ljude koji su ne među najboljima, nego možda čak i među najgorima sa neke moralne, ali i drugih strana.
Thank you. precious one. You gave me love and helped me find the sun. Every time that I was down, you would always come around, get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle, it's hard to die.
Umetnost, umetnik.
Rekla sam da je Anđelka Nikolić dobila Sterinu nagradu i to za režiju mjuzikla sa izrazito socijalnom temom. Reč je takođe o Sterinom nagradom ovenčanom tekstu Olge Dimitrijević Radnici umiru pevajući. Drugo pitanje za našu gošću glasi: angažovano pozorište, da ili ne i do koje mere?
Nama u ovom komadu bilo važno da jednu najgled udaljenu istorijsku situaciju, a to su Britanci kao osvajači, kao kolonizatori Indije početkom 20. veka, približimo današnjem trenutku, gde se postavlja pitanje šta je u stvari posljedica tih velikih osvajanja i koji su to danas društveni odnosi koje čine da se, da se neke zemlje doživljavaju kao treći svet u odnosu na, na drugi. Šta je to što u današnjem vremenu vladavine, može se reći, kapitala i velikog utjecaja korporacija nekih na, na život običnih ljudi, šta je to što nas povezuje sa tom situacijom. Tako da je nama drago da na tim nekim izvođenjima prvim, pošto su do sada obe epizode izvedene premijerno, ovo će biti premijerno prikazivanje dve epizode zajedno, što smo postigli da se nekako obični ljudi povežu sa tim što je ta situacija i da zapravo možda mogu da osvijeste to šta je moć danas svakog pojedinačnog čoveka, koliko vredi glas i kao glasačkog tela i kao glas koji može da možda nešto promeni u svojoj sredini. I najzad, pošto tekst ima tu neku notu egzistencijalističku čak, jer se bavi nekako pitanjem pojedinačne egzistencije takođe, on je zapravo angažovan na, na više načina, ne samo u nekom društvenom političkom smislu, nego i u nekom psihološkom smislu, ja bih rekla.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again to mention, I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was darkness,
I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way.
Beograd, Beograd 220.
I don't want half-hearted love affairs. I need someone who really cares. Life is too short to play silly games. I've promised myself I won't do that again. It's got to be such mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined I'm gonna get it right. It's got to be perfect.
It's got to be perfect.
Umetnost. Umetnik.
Rediteljka Anđelka Nikolić govori nam o svojoj najnovijoj režiji Čovek je čovek Bertolda Brehta, predstavi Zrenjaninskog pozorišta.
Da, ima songova, naravno, što je već uobičajeno za Brehtove komade. Muziku komponovao Draško Adžić.
Meni se čini da poslednje 2-3 godine imamo jako mnogo angažovanih predstava koje su sa songovima. Vama kao autoru, šta song donosi?
Pa valjda je Brehtova literatura i donela tu neku modu songova, ja mislim, kada je u pitanju angažovani teatar, zato što je prosto to nešto što se kaže, odnosno otpeva neku fabulu komada, može da poveže sa nekim širim kontekstom i nekako su songovi direktan put do gledaoca. To bi moglo tako da se nazove. Tako da prosto je to mogućnost da se značenje drame proširi i da se poveže sa onim što je kontekst u kome se drama dešava. Otud verovatno ta velika upotreba muzike, odnosno te vrste, odnosno pevanja, odnosno songova u današnjim predstavama. U našoj predstavi neku vrstu komentara donosi reklame koje smo isto preuzeli iz televizijskog programa kao nešto što u našoj predstavi ima drugu funkciju, a to je jasno povezivanje situacije iz drame sa kontekstom našim.
Koliko pozorište van Beograda, odnosno van velikih većih centara, nemamo ih mi baš previše, koliko postoji ako se ne vidi u Beogradu?
Ako govorimo o Zrenjaninu, ja moram prosto skrenuti pažnju na to da se on nalazi na takvoj udaljenosti od Beograda i Novog Sada, da se negde, što se tiče baš publike koja gleda naše predstave, mi moramo doživeti pozorište u tim gradovima kao neku direktnu konkurenciju. Hoću da kažem da su ti sadržaji predstavničkih pozorišta veoma dostupni našim gledocima, tako da nemamo osjećanje udaljenosti od centra i neprisutnosti na sceni pozorišnoj Srbije. Naravno da se sada život ne samo pozorišta van beogradskih, nego svih pozorišta se dosta oslanja na festivale i na nešto što su van repertoarska izvođenja, tako da i mi delimo tu sudbinu.
Hvala vam. Sa nama je danas direktno iz Zrenjanina bila Anđelka Nikolić.
Thank you. of 16 basil virgins who were leaving for the coast. And although my eyes were open, and they might just as well be just ghostly. Turn a white shade of pain.
Everybody wanna live it up, yeah. Oh yeah. In life what you treasure, joy and pleasure is the simplest of things. It depends on what you measure. Okay. Oh yeah. You choose what you prefer. Some like it hot and some love the cold weather. Don't take the pressure on, man. Oh no. Long life up on the market and happiness and everybody wants it. And more love, less stress and panic. Enjoy yourself, take full advantage. When the last night's ever, I will be dancing, music lives forever. And it never says never, no way. No way. When we're building together, nobody wants to be alone, yeah. Oh no. The rising sun make it way for the dawn, and the night is done. Everybody wants to make it home. Boom. Long life, I boom up the market, and happiness that everybody wants it. And more love, less stress and panic. Enjoy yourself, take full advantage. And when the good get better, it sure is fun when we're building together and nobody wants to be alone. Oh yeah.
there's a question why we don't have to try.
On what you measure, everybody wanna live it up, yeah. Okay. Cause when the last ice ever, I will be dancing, music lives forever, and it never says never, no way. No.
Umetnik.
9 minuta do 7 sati, bit ćemo još malo zajedno slušajući muziku koju bira Nenad Kuzmić, ali ovdje otprilike i kraj Arsa. Još jedna informacija, kratka drama Snežana, našminkani horor Snežane Ristić i Radonje Leposevića, kolega sa Radio Beograda drugog programa, osvojila je prvu nagradu u kategoriji kratke forme na uglednom međunarodnom festivalu radio drame u Velikoj Britaniji, United Kingdom International Radio Drama Festival 2016. održanom od 22. do 27. februara u Herne Bayu u Kentu. Lepa vest. Pa sutra se čujemo u ovom istom terminu, naravno. Gošća će biti Jelena Kajgo. Najavit ćemo novu premijeru, plesnu premijeru, plesnu predstavu Bitev teatra. Rekao, bit ćemo škoj minut zajedno, slušat ćemo muziku sa vama, osim Nenada Kuzmića. U današnjem Marsu bili Petar Sekulić, Jelena Dejković i Aleksandra Glovacki. Hvala vam na druženju.
Samo umetnost govori istinu.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes
painted proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the
vi.
Damn. Hey, I say a pusher.
a man with a love for ass in his hand. A monster. That God is not a natural man. The dealer for nickel ought to sell you lots of sweet dreams. How about the pusher on your body?